Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Българското национално радио. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10, а после и в интернет с дигиталната версия на часът. А в него днес ще ви срещнем с първия учител в българската секция на Европейското училище в Брюксел, за да узнаем каква е спецификата на работа в това просветно средище. В месечната ни рубрика «Мост на вярата» ще се запознаем и с някои неизвестни детайли от историята на Българската православна църковна община в Париж. А накрая ще посетим и Унгария, където неотдавна в скулптурния парк на името на Шандор Петьофи беше открит бронзов скулптурен портрет на българския поет и преводач Петър Алипиев. Защо му е оказана високата чест, ще ни каже неговата дъщеря професор Антуанета Алипиева. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев днес избира Весела Морова, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Деница Диамандиева. Моето име е Красимир Мартинов и, както е обичай, започваме с музика. Има и такива хора, които не се натрапват със своето присъствие, но пък които оставят трайна диря в съзнанието на докосналите се до тях. Една от тях е и Наталия Стайкова, учител по професия и по призвание. Учениците я обожават, а и тя не може без тях. Пътят ѝ я отвежда от София в Брюксел, за да стане първия начален учител в българската секция на Европейското училище в Брюксел. За спецификата на работата на този тип училища, предназначени за децата на работещите в европейските институции, за прехода от българската към европейската система и за личните мотиви на Наталия Стайкова да продължава работата си с деца, от Брюксел разказва Даниела Големинова.
Наталия Стайкова е начална учителка. Тя е от онези педагози, за които работата с деца е не просто професия, а призвание. Казва, че децата й дават сила и енергия, тя пък влага цялата си душа и сърце, докато ги учи да пишат и четат. Връщайки се назад в спомените, госпожа Стайкова разказва, че се влюбила в преподаването още като студентка в Софийския университет Свети Климент Охридски.
Някак си още тогава усетих, че контакта с децата е моето призвание. Затова и след университета, като завърших, имах щастието да бъда оценена и да бъда поканена като учител в седмо училище. Започнах в седмо училище, Свети Седмочисленици, в което изкарах повече от 15 години и може би на четвъртата-петата година, след като започнах там, получих предложение от Софийския университет, самата аз да започна да обучавам студенти и за около 10 години бях базов учител на Софийския университет Климент Охридски.
През 2007 година житейските пътища отвеждат Наталия Стайкова в Брюксел. Учителката трудно приема раздялата с учениците си от седмо училище в София, но много бързо и на новото място професията я намира.
Стана много случайно. През 2007 година, съвсем неочаквано за мен, стана ясно, че моя съпруг ще бъде командирован в Брюксел и трябваше много бързо да вземем това решение семейно, да се преместим и да заживеем тук за кратко. Към онзи момент беше наистина за кратко. Страшно много ми липсваха децата, тежко преживях раздялата с училището, но в един момент, може би година след пристигането ни в Брюксел, професията отново ме намери. Стана съвсем случайно, но българското училище, неделно училище, към посолството търсеха начален учител спешно. И много бързо, без да мисля, се втурнах в това приключение. Разбира се, естеството на работата в това училище беше съвсем различно от работата ми в седмо училище. Тук всички колеги и целият екип работехме на възрожденски принцип. Важно беше да направим всичко възможно да запазим езика. И тъй като в чужбина чужди език няма как да избяга, битката в чужбина е да се запази българския език. Затова така се хвърлихме, отдадохме всички сили, които имахме, за да започнем и да развием училището. По това време държавата предприе такава политика да помага на неделните училища в чужбина. И се включихме в подготовката и регистрацията на училището по постановление 90 за българските училища в чужбина.
През 2012 година, когато в Европейското училище в Брюксел се открива и българска секция, Наталия Стайкова е първата начална учителка в новосъздадената секция. Сега в училището се обучават около 150 български деца, но в началото били само 4.
Да, наистина, като учител в началното училище бях първи учител. От България бяхме изпратени трима колеги. Един учител в детската градина, един в началното училище и един педагогически съветник в средното училище. Началото беше трудно, беше предизвикателство. Започнах и открих секцията с 4 деца в първи клас. И наистина беше така много, много вълнуващ момент. Ами наистина беше предизвикателство да започнеш с 4 деца, да си натоварен с тази отговорност, че трябва да се създаде, да се развие, да се утвърди. Отново трябваше да положим всички усилия, да се наложим в училищната общност, да се заявим, да направим така, че всички да знаят и да говорят за България. Тъй като в началото всеки път след ваканция ни питаха как е времето, как е ситуацията в Букурещ. Така отнени време, за да научим колегите, че столицата на България е София, но сега наистина никой не се обърква вече. Минаха вече 13 години. Миналата година дипломирахме първия випуск от българската секция. И в момента се обучават около 150 български деца в българската секция.
Уникалната образователна система на европейските училища изгражда многоезични млади хора с европейска идентичност. Тези училища са специално създадени организации за съвместно образование на децата на служителите в европейските общности. Важно е да се знае, че във всяка езикова секция в начален етап децата изучават голяма част от предметите на майчиния си език.
Европейското училище е една организация, в която се обучават деца на служители, работещи в европейските институции. Такава е идеята още при създаването на първото училище през 1958 година. В него се обучават деца в различни езикови секции, на различни езици, различни националности. И само за пример мога да дам, че в нашето училище има работещи хора от повече от 50-60 националности. Различното е, че във всяка езикова секция, в малките класове, в началното училище и детската градина, децата изучават голяма част от предметите на майчиния език, включително всеки ден имат часове по чужд език. Началното образование приключва в края на пети клас. Няма междинен етап, както в България, прогимназиален, а след началния етап веднага идва гимназиалния етап, който е с продължителност 7 години. И всички деца, които завършват европейското училище, завършват с правейки европейски бакалавриат, който се състои от 8 изпита, 5 писмени и 3 устни изпита. Това е европейски бакалавриат. Много често родителите се объркват и смятат, че децата, които са от българската секция, завършват с български матури, с български бакалавриат. Не, това е европейски бакалавриат, еднакъв за всички ученици от всички езикови секции и той е признат навсякъде в Европа.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Следва месечната ни рубрика «Мост на вярата», в която ви запознаваме с българските православни общини зад граница. Рубриката е продължение на подкаста, който Радио България осъществява в сътрудничество с Българската източно-православна епархия за Западна и Средна Европа. Последният епизод на подкаста ни отвежда в Париж и в Българската православна църковна община Свети патриарх Евтимий Търновски в Френската столица. Църковната ни община там е основана на 7 май 1981 година. Тогава 67 българи се събират в Руската църква, свети трима светители в Париж и учредяват българската община с благословението на западно- и средноевропейския митрополит Симеон, който по това време все още е главницки епископ и викарий на българския патриарх за Западна Европа. Отначало ежемесечно в Париж пристига и служи българския свещеник от Брюксел. Тогава българите във френската столица изпращат писмо до Светия Синод на Българската православна църква с молба да им изпратят свещеник, по възможност знаещ френски език. Изборът на Светия Синод пада върху отец Антон Вълчанов, който е специализирал богословие в Швейцария в института Босей. Изпратане във Франция и духовно обгрижва нашите сънародници от 1985 до 2000 година. В българския храм в Париж се съхранява частица от мощите на последния български патриарх преди падането на Второто българско царство. Светинята е пренесена от западно- и средноевропейския митрополит Антоний, който ни разказва и подробности.
След прославлението на мощенски патриарх Евтимий в Бачковската света обител, по решение на Светия Синод бяха дадени частици от тези мощи на всички епархии в българския диоцез. Естествено, по повод 10 години от интронизацията ми за митрополит на Западно-Средноевропейската епархия, когато чиновете на Светия Синод дойдоха в град Берлин, донесха и като молитвен дар на епархийския диоцез една голяма частица от тези мощи на свети патриарх Евтимий, които се намират в катедралния храм, свети цар Борис Михаил Покръстител в град Берлин. И частица от тези мощи пък донесахме преди 2 години тук в църковната ни община свети патриарх Евтимий Търновски, защото тя е именувана именно на великия български патриарх Евтимий. И така вградихме една малка частица от мощите на свети патриарх Евтимий в неговата целувателна икона, която е изложена за поклонение на всички вярващи християни, които са в храма. Така че това е една голяма духовна радост за всички нас, които посещаваме църковната община и за българите, за да могат да се докоснат и до светостта на този велик български патриарх. До година ще се навърши 20 години, откакто сме в този храм, този прекрасен параклис, който ни е даден от католическата църква за самостоятелно ползване, се превърна в един духовен притегателен център за нашите сънародници тук в Париж, макар и в периферната част на града. Те го чувстват като свой дом, място, където могат да получат утеха в скърбите, подкрепа духовна, да се чувстват част от общото семейство на Българската православна църква, такова семейство, каквото и Христос ни завеща. По това ще познаят всички човеци, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Тук те живеят заедно, благодатния живот на църквата, празнуват празниците, споделят своите радости и несгоди и така се подкрепят и държат заедно като наистина едно голямо семейство.
Православната ни община в Париж е със самостоятелна сграда от 2006 година. Преди това службите се извършвали в помещения на други православни църкви. След среща на тогавашния митрополит за Западна и Средна Европа Симеон с архиепископа на Париж, католическата архиепископия предоставя на общината ни храма Свети четирима евангелисти в 18-ти район на Париж, с което и богослуженията на български поемат своя нормален ход. Първата света литургия, отслужена в новия храм на празника Вход Господен в Йерусалим, остава паметен ден в енорийската история и втори храмов празник, разказва предстоятеля на българския храм, архимандрит Емилиан Боцановски.
Към 81-2 година реших да стана монах и отидох в Света гора, в Зографския манастир. Там останах една година и след това се върнах отново Париж и, как се казва, записах се, следвах и след това от 96-та година станах свещеник към българската църква в Париж. Нямахме помещение, народа се разпръсна по различни места. Това трая до 2006 година, докато благодарение на един мой познат, който знаеше всичките подробности за положението на църквите в Париж, ми каза, че има свободни параклиси към католическата църква, което евентуално може да ги вземеме. Накрая тази работа се уреди и намерихме един параклис в Париж, който тогава са повече от 20 години вече служиме. Българската църква е там, българската община е там уредена в това и до сега сме там и слава Богу за сега всичко е наред в това отношение. И продължаваме нататък.
Как се събраха хората, казахте, след като сте сменили помещението? Трудно ли се събира общината?
Еми, разбира се, че не е лесно, понеже самото нашето общество не е много грамотно в религиозно отношение. И не е възпитано по различни причини, и не е само комунизма виновен, но още и преди това и различни причини. Затова не е много привързано към църквата. То трябва човек да има възпитание или да има желание да разбере за това. Понеже има случаи, където хора са възпитани абсолютно атеистически среди и се обръщат към църквата. Има наопаки, когато хора са в християнски среди, обаче се отказват след това и така нататък. Така че това е индивидуално. И слава Богу, като намерихме това помещение, се събрахме там. По-рано имаше също известно време, то от 85-та година съществува българската църква в Париж и след 2006-та година уредихме параклис, където сега сме в момента. И постепенно, дори всичко бъде добре. Това е моята съдба и до сега съм тук, докато Бог даде.
За ролята на Българската православна община за опазването на българското национално самосъзнание в Франция говори и посланникът на Република България в Париж Радка Балабанова-Рулева.
Това наистина е храм, макар и малък, духа в него е много искрен, много топъл също така. Всеки път, когато идвам, се възхищавам на отдадеността на отците и виждам, че това място е наистина средище, в което нашите сънародници намират упование, някакво спокойствие, от което вероятно имат нужда, и действително е своеобразен пристан за тях. Аз се радвам винаги, когато имаме възможност да подкрепяме дейностите на църковната общност. Радвам се, че църковната общност организира традиционният вече събор по случай 24 май, светите братя Кирил и Методий. Това е 29-я пореден събор, наистина впечатляващо. Знам, че българската общност се събира да отбележим този най-хубав български празник. И за мен е в лично качество приятно и удоволствие да бъда тук, но и се радвам, когато виждам, че това място е наистина така специално за нашите сънародници в Париж.
Събира ги като една частица от България.
Точно така, точно така. Това всъщност им дава това, което усещат като потребност, духовността, а в крайна сметка това ни дава и сила като нация.
Как си взаимодействате с българската църква? Имате ли съвместни инициативи, може би, обмисляте?
Винаги на събития, които организираме посолството, разбира се, каним българската общност, каним и представителите на българската църковна общност. Когато отбелязваме, примерно, годишнина от обесването на Васил Левски, винаги отец Иван е с нас. Организират се, знам, че и тази година ще има изложби в Българския културен институт на православни икони. Това е един много хубав повод да се покаже това изкуство, да се покаже на парижката, на френската публика, но и също така да задоволи една потребност на българската общност тук.
А има ли интерес към българската култура, българското православие?
Мисля, че има интерес, но ако трябва да бъда честна, това е всъщност и голямото предизвикателство за нас да продължим, да работим, да събуждаме интереса, защото България все още, мисля, че не е достатъчно добре позната във Франция. Това е, изисква постоянно, целенасочено усилие, което знам, че ние, българската държава, години прави, но все още има какво да се прави съвместно с всички представители на българската общност във Франция, включително и българската църковна общност. Знам, че Българското национално радио поддържа рубрика на различни езици, включително на френски. И аз приветствам тази практика, впечатлена съм, защото това е също един допълнителен канал да правим България по-добре позната в чужбина, специално във Франция и във френско говорящата публика, защото действително има много неща, с които България може да се похвали. Ние понякога сме твърде скромни, самите ние. Даже на мен чужденци са ми казвали, ама вие имате толкова неща да покажете, с което да се похвалите, защо сте така малко по-плахи и скромни. Така че без излишен патос, мисля, че можем да станем по-видими и благодаря на Българското национално радио, защото полезна платформа дават на това, което се случва.
Още за историята и настоящето на Българската православна църковна община в Париж ще научите в петия епизод на подкаста «Мост на вярата», който екип на Радио България осъществява в сътрудничество с Българската източно-православна епархия за Западна и Средна Европа. Ще откриете подкаста на уебсайта ни, както и в платформата за подкасти на БНР Бинар, а също в YouTube канал на Радио България.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
В следващите минути се отправяме към Унгария, където неотдавна в къщата музей на Шандор Петьофи беше открит бронзов скулптурен портрет на българския поет и преводач Петър Алипиев. Мемориалният знак е дело на големия варненски скулптор и личен приятел на Петър Алипиев Альоша Кафеджийски. Самият паметник е дарение от община Варна. В парка на преводачите на името на Шандор Петьофи в град Кишкьорьош, Южна Унгария, унгарското правителство поставя бюстовете на всички онези световни творци, които са превели стихове на великия унгарски поет на родните си езици и така са направили творчеството му достояние на своите сънародници. Дъщерята на Петър Алипиев, Антуанета Алипиева, е професор по съвременна българска литература. Тя, заедно с внуците на поета Стоил и Петър, присъства и на откриването на мемориала, а пред колежката ни от Радио Варна, Валерия Василева, разказа следното.
Идеята е на поета Марин Георгиев, който е виновникът за наличието на паметника и на Атанас Далчев в двора на Кишкирьош. Кишкирьош е родното място на Петьофи и там унгарското правителство или въобще унгарската култура, може би трябва да кажа, има прекрасния обичай да поставя паметници, бюстове на всички онези, които са превели в родните си култури поезията на Петьофи. Паметниците, които се намират в момента в Кишкирьош от българска страна, са на Иван Вазов, на Атанас Далчев, и това е третият паметник, разбира се, достоинство на България и голямо достоинство и голям жест от унгарската страна. Марин Георгиев инициира поставянето на Атанас Далчевия бюст и двамата с баща ми, си спомням, го откриха и 10 дни след откриването на този паметник баща ми почина, което е тъжен факт, но пък, както се вижда, има и добър знак в цялата драма, защото по някакъв друг начин баща ми отново се завърна в Кишкирьош.
Как се срещат Петър Алипиев и Унгария всъщност?
Баща ми имаше дългогодишно сътрудничество с унгарската страна. Неговата лирика е превеждана на унгарски език и той има самостоятелна издадена книга в Унгария. Тук е мястото да спомена името на един много голям българист, който не само за баща ми, а и за много български автори е направил много. Това е Петър Юхас, който съвсем наскоро се спомина. Оттам нататък връзките на баща ми с Унгария винаги са били сърдечни. Унгария го е приемала с добро чувство и в вид на преводи, в вид на почитание към него, както с този паметник става, тя е била добра към баща ми.
Каква беше мисията на баща ви според вас? За съжаление, той сравнително рано си отива. Вероятно, много неща са останали недовършени.
Не, ще ви изненадам, че нещата му се завършиха. И вероятно това е причина и за ранната смърт. Баща ми е автор на стихосбърката Лирика, която се преиздаваше през 2-3 години, неизменно с заглавието Лирика, и която днес е част от така от високата българска култура. Той не беше продуктивен автор, а и никога не държеше такова нещо да се случва с него. Както казваше Далчев, който беше негов добър и голям по-скоро приятел, аз пиша само доброто. Нали, лошото не го пиша. Далчев и баща ми са автори на единствени стихосбирки, които се преиздават във времето. По-нататък Безмалко Тиртей, тази хумористична книга, която също присъства в българската култура, с един много интересен поглед към смешното, към анекдотичното в писателското съсловие, което по време на поколението на баща ми беше силен културен език. Той много се ползваше този културен език. Съсловието живееше затворено, постоянно се шегуваше помежду си и това всъщност роди тези анекдоти за български писатели и въобще за българската култура по времето на социализма. Преди да умре, бях го чула да казва на композитора Милко Коларов: аз съм си изпълнил нещата, написах си стихотворенията, написах си смешките. И както виждате, вътрешния глас не го е излъгал, така че баща ми е завършен човек. Определено завършен човек и делото му е завършено. Много млад, но това се оказва лична драма за нас, които го обичахме безмерно. Оттам нататък за българската култура той наистина е завършена личност.
Думи на професор Антоанета Алипиева, дъщеря на преводача и поета Петър Алипиев, превел Шандор Петьофи на български и с това заслужил почитта на унгарците, негов скулптурен портрет да бъде издигнат в парка на преводачите Шандор Петьофи в град Кишкирьош, Южна Унгария.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
В края на нашата среща ще проверим защо щастието има вкус на вино сред ритлите в искърското дефиле. Лятото е сезон, в който човек спокойно може да планира пътуване и с това прекрасно кътче от нашата страна, а пък то лятото се задава. На фона на стръмните скали на искърското дефиле, село Лютиброд се превръща в емблема на винения туризъм у нас. Известно най-вече с ритлите, природен феномен, който маркира началото на Северозапада. Това живописно кътче е дом на винени традиции и културно наследство още от времето на траките. Тук, сред следи от средновековни църкви, римски артефакти и легенди за Ботевата чета, семейство Димитър и Ивана Димитрови създават неповторимо преживяване, свързано с винения туризъм. А гостите им толкова много се захласват по фантастичните гледки към ритлите и ароматното им вино, че често изпускат влака си, други пък отказват да си тръгнат от този рай. Такова наблюдение има и нашият репортер Венета Николова, а пред нея Димитър Димитров разкрива как вече трета година организира винени пикници край река Искър и ритлите.
Искърското дефиле не се слави като винен район и това е така, но пък точно на ритлите, където каим винения туризъм, свършва Искърското дефиле и започва на Северозапада, който пък е подплуватка. Когато започнахме с нашия туризъм, винен туризъм, решихме да го направим нетрадиционен, нещо, което и другите не правят, ние понеже нямаме избор. Предлагаме и гостите да се насладат на вина на наши колеги тук от района. И затова нашия винен туризъм сме укръвтили портала към Северозапада, защото наистина ритлите са портата, от която започва Северозапада с най-хубавите си кулинарни и винени традиции. Само в района на Врата, в радиус от 340 км, има 5 изби. Значи тук доста бързо се разви последните дещина години бранша. Малки изби и по-големи изби, които правят уникални вина. Имаме прословути сортове, врачански мискет, гъмза, рубин. Много е важно виното да го свържеш с някакво преживяване или с нещо допълнително, което да му даде, така да се каже, и емоционална стойност. И когато хората дойдат тук при нас на тая уникална природа, защото искърското дефиле е неповторима природа. И когато на място опитват вината на Северозапада, в тях се създава и доста силна връзка с самото вино, имайки предвид, че то е нещо повече от вино. Освен това, много често идват и нашите колеги да си правят презентации при нас. Т.е. те свързват вече виното и с човека, и с мястото, което вече изгражда силна връзка. Относно, нали, така да кажем, сумелиерските качества или технологичните качества, вината от района по нищо не оттъпват на най-добрите образци на световно поле. Така че българските сортове са широко застъпени в местните избори.
Вие казахте, предлагате вино и емоция. Хайде сега да се спрем на емоциите. Какви емоции предлагате на вашите гости? Защото ясно е, че те не идват само за виното.
Тъй като районът, в който го правим тук около село Лютиброд, е наистина първо природата, както се казва, далата се забравила. И от друга гледна точка, мястото е изключително богато на културно-историческо наследство. Още от крачите тук е заселено, тукашното племе е било трибали. От римската епоха има артефакти, има базилика, ранно-християнска, запазени основите. Има средновековна църква, остатъци от средновековни крепости. Цялото това нещо се обвърза с един разказ за тях, който някак си ги вкарва в атмосферата и наистина величието на това място.
Разказваме историята на района, истории от района. Те на последно място, последните четници на Ботев са загинали тук в околностите на телото. Църква в нашото село приключва Пиръвското въртание.
Има много добре развита мрежа от екопътеки в района. Правиме преход от Черепишкия манастир до селото, правиме преходи от селото. Идват испанци, германци, швейцарци, австрийци. Общо взето ставаме част от културния туризъм, който нашите фирми, които се занимават с входящ туризъм, се опитват да предлагат.
Мисля, идвали си индийци, англичани.
Най-приятната реакция беше, когато дойде една група винени журналисти и търговци и застанаха с по една чаша вино в ръка пред ритлите и казаха: това е най-великото място за пиене на вино на света.
Ето така, с пожелание всеки от нас да открие своето любимо място и не само за пиене на вино, завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. До тогава ще очакваме писмата ви с коментари и мнения на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или пък искате да го чуете отново, можете да го намерите на уебсайта на Радио България, в платформата за подкасти на БНР, Binar.bg, раздел предавания също така. В интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес на български и 9 чужди езика. А сега най-сърдечни поздрави от екипа ни днес: Весела Морова, Светлана Тодорова, Деница Диамандиева и Красимир Мартинов. До чуване!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.